Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Има ли правителството план за кризата с Лукойл? Службите и военните влязоха в рафинерията. Малко преди това депутатите одобриха за 30 секунди законопроект, който дава допълнителни правомощия за назначаване на особен управител на рафинерията. В края на октомври Съединените щати наложиха санкции на руските компании Лукойл и Роснефт. Те влизат в сила на 21 ноември. Какво се случва след това? В студиото е Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин.
Здравейте.
Да започнем от това. Вие вече за вас наясно ли сте от това, което чувате и виждате? Правителството знае ли какво прави и има ли логика в това, което наблюдаваме последните дни?
Правителството разбра, че без особен управител няма да може да се споразумее с Съединените щати за някакъв вид изключение от санкциите. То изключението ще важи всъщност за особен управител, така че държавата България да не попадне под вторични санкции. Това е целта всъщност на действията. Съединените щати ясно показаха, че няма да отстъпят от това да премахнат санкциите срещу Лукойл. Така беше надеждата в началото. Затова се появи и този купувач Гунвор, но реакцията на Министерството на финансите беше късноречива, че те осъзнават, че Лукойл се опитва да препере собствеността си през свързан с Кремъл търговец. И така ясно в един пост в Twitter, в X, казаха, че смятат, че тази компания е свързана с Кремъл и е така пионка на Кремъл. Затова и държавата след това се разбърза много за единствения възможен сценарий към този момент, така че да няма криза с доставките и да не се стигне до сценария с Сърбия, а именно да се назначи особен управител. Как беше създаден този законопроект? Защо така има доста проблеми с него, е друга тема на разговор, но това е пътя. В смисъл, не може да се мине без особено правито. Когато дискутираме какво може да се предприеме, това е единственото решение, което може да се предприеме в момента, да има особено правито. Неговите правомощия трябваше да се разширят, трябваше да включва възможна продажба на активите. Това и Центъра за следване на демокрацията настоява още от 2022 година, когато Германия и Италия започнаха да направиха същото. Въпросът е как този закон да бъде достатъчно издържан от международно правна гледна точка, а и от българска, разбира се, да съответства на българските правни норми, на Конституцията на България, така че да не се стигне всъщност до обратния резултат, а именно арбитраж срещу България, налагане на голяма компенсация, която Кремъл да получи и в крайна сметка създаване на още едно острие на руското политическо влияние у нас, т.е. да се използва целият казус в една потенциална бъдеща политическа кампания срещу български интерес, която ще се води от както Кремъл директно, така и от проруските интереси у нас.
Възможността за особен управител обаче съществуваше и преди това 30-секундно заседание и решение, с което да се въведат на практика неограничени правомощия на този управител.
Да, наистина. И предишното законодателство можеше да се използва да се въведе такъв човек, който да оперира дейността на рафинерията и на дружествата на Лукойл. Но не беше достатъчно прецизен този закон от гледна точка на това какво точно може да прави особения управител. Сега сме в другата крайност, където особения управител е на практика, над него няма никой, както едно време с Филчев, знаете. Над него е само Господ и малко така е и положението с закона в момента. Тоест той може да продаде активите на Лукойл без това да подлежи на съдебен контрол, което е сериозен проблем.
Едно изменение беше направено, а то е свързано с това да се даде на ДАНС, всъщност да се вкара ДАНС като арбитър в сделката. Това също беше решено в последния момент. Това добре ли е, зле ли е?
Този казус с това кой първо ще оценява сделката и кой накрая ще одобрява, по-скоро политически театър. Аз не отдавам такова голямо значение на това решение ДАНС да се изведе пред скоби. Защото в крайна сметка Министерски съвет одобрява сделката за продажбата. Дали Дан ще направи един доклад преди това и ще каже своята оценка, или ще го направи този доклад в рамките на Междуведомствения съвет, който заседава, за да оцени всяка чуждестранна инвестиция, в крайна сметка ще го реши премиера, който и да е, или управляващото мнозинство. Данс в крайна сметка не е независим от държавата орган. Така че там според мен идеята беше по-скоро да се покаже ясно кой контролира нещата в страната и най-вече като част от вътрешно-политическата битка с президента Радев.
Така, но аз ще ви дам пример, който не е от вашата сфера на, така, на интерес, а именно завода за барут, който имаше идея Емилиан Гебрев да прави, където ДАНС всъщност в последната секунда спря вкарването на завода в списъка за стратегическите обекти, на практика блокира Министерски съвет, въпреки че решението се взима от Министерски съвет. Просто го давам като аналог за това, че ДАНС не е съвсем е така проформа.
Разбира се, но правителството винаги може да избере този данс, който иска да одобри определена сделка, нали така, в крайна сметка. Това не е... Избирането на данс не подлежи на някаква независима обективна процедура, която по някакъв начин да гарантира безпристрастност на данс. Данс винаги е бил част от апарата на държавата. Нали? Въпросът е кой го контролира. Нали? И цялата идея беше да не го контролира по никакъв начин президента, или той президента няма право да казва кой може да бъде шефа на ДАНС. И като се изведе ДАНС пред скоба, това го прави допълнително, му създава аурата на по-силен инструмент. Но този инструмент може да се изведе друг инструмент, ако искате. Това е без значение дали ще е ДАНС или нещо друго. Винаги може да се измисли механизъм една сделка да бъде блокирана. Тоест не трябва да се в държава, която е завладяна по принцип, когато институциите, демократичните институции не са, не взимат независимо решенията от частните интереси или пък за общественото благо, то тогава избора на точно коя институция ще се превърне в бухалка е без значение. Нали, когато решенията не се взимат институционално, се взимат някъде другаде. Така не.
И тогава тази поредица от действия, която наблюдаваме в момента, какво означава? Първо ДАНС, след това безгранични правомощия на особения управител.
Значи, ситуацията в момента създава международен риск за страната. Аз не смятам, че САЩ няма да одобри сегашния закон. Ще използва факта, че вътре има съдебни, т.е. правни недомислици, като аргумент да блокира един лиценз, който да се даде на особения управител. Но подкопава позицията на страната спрямо Русия и спрямо Лукойл. Можеше да се направи същия този закон, да има същия ефект. Отново държавата да решава кой ще купи рафинерията, без да се стига до очевидни възможности за арбитраж и за искане на компенсации от страна на Русия по двустранните спогодби между Русия и България, където много ясно е казано, че ако се стигне до ситуация, която е експроприация или де юре е експроприация, дори да не е такава, то тогава руската държава може да заведе дело в Обединените нации, има арбитражен съд към Обединените нации и там да изисква компенсация, която да е равна на пазарната стойност на активите. Кой ще определя тогава пазарната стойност на активите? Това ще е международен арбитраж и може да се окаже, че тъй като тази рафинерия е наистина много голяма, много модерна, пък и цялата прилежаща инфраструктура, включително складовете и цялата мрежа от бензиностанции, може да се окаже, че България в крайна сметка ще трябва да изплати много по-висока компенсация на Кремъл, отколкото ще постигне като сделка при продажбата на тези активи, нали, както е записано в закона.
Аз така като ви слушам, оставам с впечатлението, че за да задоволим всъщност...
А и това може да се случи след 10 години, така да. Че до някъде мисля, че част от проблема е, че тези, които пишат закона, няма да му мислят. Ще му мислиме ние и нашите деца и бъдещите правителства, които ще трябва да се обясняват защо трябва да изплатят тази компенсация.
И зад паравана решаваме проблема с санкциите. Всъщност, печелившия от цялото нещо се оказва руската страна и Лукойл, така ли да разбирам?
Аз не мисля, че точно не е толкова просто. Вижте, трябва да има особен правител. Този особен правител трябва да има разширени правомощи, трябва да може да продава активите. Така е в Германия. Няма как да има само особено управление и след това се надяваме някакси с чудо тези акции да се променят. Нали, ние искаме лиценз от Министерството на финансите, така че да може категорично да се разреши казуса Лукойл. Тоест Лукойл да не е част от българската корпоративна действителност, ако щете, и да не е част, да не определя пазара на петрол у нас. За да се случи това, Съединените щати ще ни дадат срок най-вероятно, както дадоха на Германия. Тоест на Германия се дава отсрочка от 6 месеца те да завършат процедурата, която са започнали през 2022 година, а ние ще започнем сега. Тоест аз очаквам, че Съединените щати ще дадат един кратък срок, също от около 6 месеца, в който те ще искат тези активи да бъдат продадени.
Но това е частна компания. Как е така се иска от някой да продаде активите си?
Целта е не да бъдат продадени, значи компанията да бъде продадена и след това да бъде компенсирана за тази продажба. Така и в германския закон за енергийната сигурност. Българския няма това допълнение, което е, че значи в германския закон какво пише? Това е много важно, защото се цитира като аналог и така нататък. Германският закон пише, че при всяка стъпка на действие на особен управител, първо, собственик на активите бива изслушван за мнение. Дали правилно се действа. Второ, при продажбата на активите, където германската държава, както и в българския закон, може да продаде активите и парите от продажбата отиват на сметка, която е част от германския бюджет на практика. Тази сметка е особена сметка, защото е обвързана с условие да се компенсира собственика на активите с стойността на продажбата. Но това е ясно записано. В нашия закон не е записано какво ще се случи със средствата. Тоест, след продажбата в български закон, средствата отиват в сметка на Българската банка за развитие. И министъра на финансите, който е отговорен за тази сметка, може да разпредели средствата по начин, по който той или тя реши. И това е проблем. Защото го бъдат разпределени към бюджета, това е национализация и експроприация. Ако беше добавено едно изречение, в което се казва, че след разпределението на средствата, дори да са към държавния бюджет, ще бъде изплатена компенсация равностойна на това разпределение на руската държава, и ще се организира прозрачен, открит, конкурентен конкурс за продажбата, на който всички могат да се явят и да надават за стойността на активите, и получената цена да бъде равна на компенсацията към Лукойл, то тогава на практика нямаше да има международно правен проблем. Защото дори в инвестиционното споразумение между България и Русия, ясно записано, компенсация се иска. Тоест, ако тази компенсация е част от законодателството, Русия няма да има претенции към страната.
Прозират ли интересите на български играч в това, което се случва?
В една такава ситуация, както знаете, в мътна вода се лови риба най-добре. Много играчи могат да се възползват от тази ситуация.
Как?
Който контролира особения управител действително, ще и човека, който ще разпредели точно кой играч на пазара на едро, ще получава горива при най-изгодни условия. Тъй като към момента, и това е също важно, значи законът може да е много по-разширен, да включва конкретни клаузи за това по какъв начин ще се оперира рафинерията, дали, какво ще е взаимодействието между, например, рафинерията и складовите бази. Защото най-особеният управител ще назначи прокуристи, т.е. управители на всяко едно от другите дружества на Лукойл. Сега, по какъв начин ще търгува рафинерията с другите дружества под особено управление? Да не стане така, че вместо рафинерията да продава отново на особения управител, който контролира мрежата на Лукойл, която контролира над 90% от запасите на горива и на, т.е. капацитета за запасяване с горива, а пък реши, че ще продава на някой друг, това нещо никой няма как да го следи, защото особеният управител може да направи каквото иска. И тъй като няма тези действия на особеният управител не подлежат на съдебен контрол, Лукойл не може да обжалва по подобно решение. Нито някой друг. Не е нужда Лукъл, може трети играч. КЗК не може да оспорва. Тоест не може да се сезира КЗК и да каже, примерно има проблем с монополното право. Значи, този момент, който е исторически изключително важен за откъсването на България от нейната икономическа зависимост от Русия, трябваше да се използва, за да се реши кардинално проблема с монопола на една компания на пазара на горива у нас.
А той не се решава.
Всъщност, можеше заедно с назначаването на особения управител, КЗК, например, да форсира отделянето на пазара, така че да няма концентрация между доставчика на горива, т.е. рафинерията, и разпространителя, т.е. Лукойл България, който е най-големият играч на пазара на едро. За да се премахне този монопол, който сега може да се предаде на нов играч. Този нов играч е особения управител. Но особения управител става арбитър, който лично ще определи коя ще е другата компания, която потенциално да влезе в пазара. И в България има други играчи на пазара на едро. Не е само Лукойл. Тези играчи са много малки. Няма до сега достъп до всъщност складовете на Лукойл по същия начин. Тоест, те имат възможността да запазват количество, но реално са дискриминирани и не могат да използват тези складове. Сега с особения управител ще избере кой играч да може да запазва при него, така се каже, в складовете. И това е голямата битка. Рафинерията ще е инструмента, чрез който ще се захранва пазара. Оттам нататък, кой ще го контролира вече, ще го определя особения управител. И за това в Германия особения управител не е един човек. В смисъл, той е един човек, но зад него е Федералната агенция за мрежите, която е техния КЕВР. Само че, за разлика от България, Федералната агенция не е независим регулатор, а е част от Министерство на икономиката. И в български случай можеше да има такъв регулатор, под която шапка да е особен управител.
И ние сега ще наблюдаваме създаването на следващия голям играч, така ли? Излиза.
Да, това е абсолютно възможно. Трябваше да в България комисия за защита на конкуренцията, която да гарантира, че всъщност особения управител няма да преразпредели пазара.
Ясно е, че Лукойл си заминава, защото те още преди доста време бяха заявили, че и беше излезе информация за това, че искат да си продадат бизнеса и така нататък и да се изтеглят от България. Това все още не се е случило, но така или иначе се върви по посока помпане на следващ голям играч.
Значи, активите на Лукойл в България са най-апетитният им бизнес в Европа. Едно от най-печелившите им бизнеси международно като цяло. Аз не съм толкова сигурен, че Лукойл щеше наистина да напусне пазара. Те искаха да създадат такава динамика, която на тях им беше важна, за да се предпазят от регулаторни рискове, както са тези санкции. Имаше някои играчи, които са логични купувачи, които имат ясни съвместни бизнеси с Лукойл, например азерската държавна компания Сокар, но нищо нямаше да се случи, може би, ако не се беше стигнал до санкции. Затова и бързането с... Защото в момента, в който санкциите удариха, Сокар не искаше да се занимава вече с това нещо. Всички в сектора смятаха, че Сокар ще е играч, който ще обяви, че купува активите на Лукойл, ще се разбере с Тръмп, защото нали, Алиев, азерски президент, е близък с Тръмп и така да. Ими не стана така, защото първо това е огромна хапка за Сокар. И второ, Сокар не иска да си, да си рискува отношенията, близките отношения, които има с САЩ, за да влезе в една сделка, която не е много ясна дали ще излезе сметката накрая. Затова се появи Гунвал, който трябваше да препере активите на Лукойл и след това, евентуално в бъдеще, да ги върне на Кремъл. Това нещо няма да се случи очевидно и за това вече няма друг изход. Ние виждаме, че например, най-големият бизнес на Лукойл международен е находището Западна Курна в Ирак, което е най-голямото находище на компания като цяло, едно от най-големите в света, 500 000 барела дневно добив. Еми, в момента Лукойл не може да изнася от това находище, защото държавната иракска компания за износ терминали на петрол отказва да приеме количествата от Лукойл. Това нещо ще се случи на 21 ноември в България, ако нямаме решение на този казус. Ако не е влезен особен управител и ОФАК на Министерството на финансите не даде отсрочка.
Как стои въпрос с запасите и с резервите, които трябва да бъдат поддържани задължителни от всички компании? Ясно ли е, налично ли е това гориво, което трябва да осигури определен буферен период, ако рафинерията спре?
Според мен военновременните запаси на страната, които са по закон за 90 дни консумация, се пазят. Половината са при нас, в складове, в които също Лукойл държи капацитета, а другата половина са в чужбина. Те не са физически в чужбина, те са на документи. Но това не е проблем. Много хора казват, те не съществуват. Как така не съществуват? Ти представяш документ, че са при теб, че са в определено хранилище в Унгария, например, и изискваш да бъдат доставени до твоята територия. Ще бъдат доставени. Нали? Няма да... Тоест, нека да не създаваме паника. Запаси от нефт ще има. Нали? Ако нямаше и в Сърбия, сега нямаше да има вече горива. Освен това, в самите хранилища на Лукойл, които са на площадката на Росенец, също има, може би, нефт за около месец и половина. Което е част от нормалната ритмична дейност на една рафинерия. Тя не може всеки кораб, да преработва кораб след кораб, така да се каже, който доставя нефт. Тя трябва да натрупа резерви, затова тези резерви ще се използват на първо време. Има според мен достатъчно и горива, и петрол до края на март до година.
Преди няколко години обаче стана ясна схемата, по която действат определени големи търговци у нас на горива, защото държавния резерв всяка година за година издава разпореждане за това какво количество гориво да се депозира в държавния резерв, да се вкарва там, за да може да стои. И стана ясно, че определена компания всяка година не го внася, обжалва това решение пред съответния съд, Пловдивския в случая. И докато тече това жалене, съответно минава една година, приключва цялото нещо, горивото не е вътре и влизаме в следващия период, в който също се прави същата процедура с жалене и невкарване на това гориво. Тоест тази схема с невкарването на горива и неподдържането на този резерв съществува.
Съществува, разбира се, това са дребни схеми. Но количествата могат да се набавят. Не трябва, не е правилно да се създава паника. Още при две години, когато беше казус с издирането на дерогацията от вноса на руски нефт у нас, се създаде същата паника. Дай да не вдигаме, да не премахваме, да не въвеждаме забрана за внос на руски нефт, защото едва ли не нямаме достатъчно горива. У нас няма достатъчно нефт. И няма откъде да се внесе алтернатива нефт. Какво се случи? Падна дерогацията, след две седмици Лукойл спря да внася руски нефт. Така и сега. Петролният пазар е много гъвкав. Дори да няма физически количества, горива могат да се набавят много бързо. За този ограничен период от време. Да, може да струва на някой гаш повече пари, на държавата може да струва някакви пари, но ако говорим за сигурност на доставки, енергийна сигурност, не трябва да плашим хората. Тук не става въпрос за това. Става въпрос за това дали санкциите ще влезнат в сила преди ние да сме решили кардинално въпроса. Защото ако нямаме изключение от този факт, тогава няма и да може да се задействат всички тези механизми. Защото ние на практика няма да може да използваме тези суровини, които са на Лукойл, тези резерви и запаси.
Аз ви разбирам, но покрай това нещо гърмят други балони, защото ето и през 22-а година Асен Василев тогава като министър на финансите за една конкретна фирма казва, че проверките са установили, че не поддържа задължителните запаси. И тази фирма работи с държавния резерв и въобще не е случайна и също така е приближен нейният собственик в публичното пространство до... името му се свързва с господин Пески и с евентуално човек, който ще бъде лансиран.
Да, държавата трябва да се свърши работа и да провери наличностите. И така, и за това и КЗК трябва да е намесен, и за това трябва и ДАНС да е намесен и така нататък. Но, пак казвам, проблема не е физически. То е въпрос на върховенството на правото. Разбира се, ако някой нарушава правото, трябва да бъде санкциониран, трябва да му бъде отнет лиценз и така нататък. Но няма да има проблем с горивата. Стига рафинерията да работи, няма да има проблем с горивата. И на първо време няма да има проблем.
Въпросът е какво ще се заиграе в тази мътна вода, за която и вие говорите, и какво ще се забърка между политика и така избрани икономически играчи.
възможността тази фирма, за която се гатвате да стане, как да кажа, преференциалния играч на пазара на едро, този, който да бъде на изхода на рафинерията, е много възможно. Да, разбира се. И няма в момента регулаторна пречка това да се осъществи. За съжаление, няма правна пречка да се осъществи, защото така е разписан закона. На практика нищо не може да спре особения управител да преразпредели тези количества към този играч.
Виждате ли подобна схема?
Няма доказателства за нея. Тя ще се осветли, ще стане много бързо ясно. Ще го виждаме на пазара, защото тези неща са ясни. Те стават обществено достояние много бързо. Тъй като другите големи играчи на пазара, другите дистрибутори с веригите бензиностанции, да не им казвам имената, международни компании, те ще трябва да купуват от този играч. Номера е така да стане. Значи, какво може да се направи? Какво ще стане? Така. Какво може да се направи? Когато особеният управител влезе във владение, когато се решава рафинерията на кой ще продава, трябва да се организират открити конкурси, където да се надава. Тъй като особеният управител на практика държавата, т.е. трябва да са обществени поръчки. Механизма за продажба на горива трябва да е чрез обществени поръчки. И тези обществени поръчки трябва да са открити. Всички ние трябва да знаем кой надава, на каква цена да купи определено количество горива. Това трябва да е, нали, първото нещо, което да направи особен управител. Другото, което особен управител трябва да направи, е да гарантира доставки на суров нефт. Защото към 21 ноември те няма да имат реален договор с никой. Има предварителни договори, които не е ясно подписани или не са ли подписани с няколко международни компании. Със сигурност може да се намерят количества. На пазара е много ликвиден. Суров нефт има от много различни дестинации. Въпросът е да е човека, който ще особен управител, да е достатъчно компетентен, за да може да се справи бързо. От деня, в който се започнат преговори за доставка на суров нефт, до пристигането на кораба е минимум един месец. Отнема.
Колко души могат да работят тази работа в България?
В България има само един човек, който може да работи. Той беше представител на българската държава в рафинерията Нефтохим, в Лукойл Нефтохим през 2024 година. Това е Бойко Ницов. Това е един си човек, който разбирал този пазар. Той е бил главен трейдър на рафинерията по комунистическо време, когато била държавна собственост. Той познава петролния пазар, работил в европейския регулатор. Това е един си човек, който реално аз познавам на този етап. Никой от другите държавни представители в Лукойл Нефтохим не са имали, нямат опит конкретен с доставка на суров нефт. Български енергиен холдинг няма такъв опит също. Не мога да сетя в Министерство на енергетиката. Може би през годините имало хора, но те или са починали, или този капацитет е загубен. Не съм наясно. И държавата не дава ясен така, ясна селекция от хора, от които може да се избере подобен човек. И това е грешка. Отново, както с избора на бордовете на директорите на държавните енергийни дружества, може да има открит конкурс, който да бъде воден от агенцията за публичните предприятия. Тази агенция може да структурира конкурс, всички CV-та и някакъв вид стратегия, която ще бъде представена от всеки кандидат, да бъде публично достъпно, техните кандидатури да бъдат обсъдени в парламента, да бъдат гласувани от парламента. Може да се създаде такава процедура, която да е ясно, че човека, който ще е особен управител, е компетентен и също няма политически обвързаности.
Водени ли са такива разговори с господин Ницов? Той е ваш колега в Центъра за изследване на демокрацията.
Доколкото знам, не са водени.
Защото министър...
Това, разбира се, мое субективно не е. Сега не искам да обвързвам нито вашите зрители, нито държавата. Просто казвам, че, нали, аз не се сещам лично за друг човек. Имайте преди, че в закона за особения управител ясно е посочено, че този човек не може да е на практика част от някоя петролна компания у нас. Тоест, за да се изключи този конфликт на интереси, което е нещо логично. Не е добре да бъде например, управител на някой голям дистрибутор на горива у нас, той да е особен управител. Защото, точно защото няма механизъм, по който да се направи всичко възможно да се ограничи възможността за употреби и за преференциално третиране на един.
Задавам ви този въпрос, защото премиерът Росен Желязков каза, че са водени разговори с няколко души, за разлика от икономическия министър, който твърдеше вчера, че няма такова нещо. Но оставам впечатлен, че има някакъв... някаква листа от хора, които вече
надявам
са
наясно. Надявам се. То е трябвало преди един месец да се водят тия преговори. Трябваше преди 3 години, защото тази стратегия трябваше да е подготвена. Санкциите срещу Лукойл щяха да дойдат рано или късно. Ще дойдат и сега от Европейския съюз. Сигурно 20-я пакет ще има също санкции срещу Лукойл. Тоест, ние не сме готови. Но е трябвало да бъдем готови много-много отдавна и не става по за това правителство, нито за предишното.
Бойко Борисов постоянно казва, че има повече информация от всички останали. Оставаме с впечатление, че някакси
дано
вървят по план.
Дано, аз съм скептичен, че държавата знае точно какво ще направи на 21 ноември, но аз не смятам, че и това е бизнес, който не може да се научи, така се каже, бързо. Сега, особено правителство има нужда от шапка. Пак ще повторя това нещо. Има нужда от административен професионален капацитет. Не може да се мине само с един човек. Трябва да има екип от енергийни експерти, финансови експерти, юристи. Ние сме правили в центъра така, анализ какви хора може би са необходими, когато се говориш точно за дерогацията и за план Б, ако Лукойл, примерно, спре нарочно рафинерията и така нататък. Има нужда от около 5 души. Нали, минимум, които са всеки да си има своята експертиза, за да се, само за доставката на суров нефт. Оттам нататък преработката се извършва от инженери, които мисля, че на 90% са българи. И те си разбират от работата, ще преработят нефта, който се доставя и вече по веригата също ще има доставки. Доставката на горива на нашия пазар има много хора, които се занимават с това.
Накрая да ви питам, защо според вас Русия си мълчи? И Лукойл също. В тази ситуация?
Лукойл няма какво да направи в тази ситуация в момента. Особено след провала на сделката с Гомвор. Аз не мисля, че тя в момента се опитва да спаси бизнеса си, включително да намери начини да заобикаля санкциите. Голямата драма за руската компания не са активите в Европа. Сега те са много апетитни. Голямата драма дали ще мога да продава суров нефт на международния пазар. И в момента, според мен, се изработват най-различни схеми за заобикаляне на санкциите през трети лица, посредници, посреднически банки, застрахователи и така нататък. Кой ще се съгласи да купува от Лукойл и да рискува да попадне под вторични санкции, за мен е големия въпрос. Има тези сенчести търговци, някои от тях сега бяха осветлени от Financial Times и други медии, които винаги са готови в такива моменти да правят бизнес. Са и с дявола, и са го правили с кой ли не през десетилетията. Те пак ще се опитат да, нали, да създадат способ, по който Лукойл да продава. Но ситуацията е много тежка за руската компания. Даже по-тежко, отколкото за Роснефт. При Роснефт нещата са по-ясни. Къде се продава, на кой, по какъв начин. При Лукойл винаги, някакси Лукойл била извън полезрението на регулаторите до сега и там има много апетитни сделки, които ще попаднат. Например, сделката за доставка за Турция. Лукойл е един от най-големите доставчици на суров нефт за Турция. Мисля, че Турция няма да рискува вторични санкции. Турция ще е първи играч, който ще се откаже изцяло от руския нефт, най-вероятно. Индия, вероятно, също ще последва, но Индия някакси е по-скоро територия на Роснефт или на други играчи. Лукойл ще загуби Турция, може да загуби Бразилия. Бразилия е в петия най-голям вносител на руски горива. Много от тях идват от Лукойл също. Така че това е голямата игра. Че ще загубят някои рафинерии в Европа, сега удар е. Финансов удар. Но той е финансов удар. А не е структуроопределящ. Тоест, възможността на Лукойл да продава навън е основното, което тя ги засяга.
Има ли български играч, който може да си позволи в комбинация с някакъв чужд инвеститор Лукойл?
Най-добре би било особеният управител да продаде активите на голяма, частна, западна петролна компания, която познава бизнеса с рафинерии, може да доставя суров нефт, има собствен суров нефт, това било най-добре. Но да се мине през раздробяване на пазар. Тоест, нека рафинерията да попадне в ръцете на такъв стратегически инвеститор, но не след това да се повтори същата сага с Лукойл, но примерно с Ексон или с Шеврон или с някой друг.
Тоест, вие мислите, че може да влезе стратегически инвеститор голям?
Това е най-доброто за
нашата страна. Това е най-доброто, въпрос е на къде вървим и въобще мисли ли се в тая посок?
Според мен се мисли за това рафинерията да служи като инструмент за завладяване на пазара на едро у нас, а не толкова за прехвърлянето му на стратегически инвеститор. Тоест да се създаде нов режим, нов монополист на пазара. След това ще му мислиме за рафинерията, включително ще му мислиме дали ще трябва да компенсираме крема или така нататък. Това е на първо време. Дали ще се появят такива компании, това е големи въпрос. До някъде ролята на държавата да привлече такъв инвеститор, защото бизнесът с рафинери в Европа е изключително неатрактивен, по принцип. Той е атрактивен за компания като Лукойл, която може да доставя и суровината, и да преработва, и да контролира целия пазар. Но за нов играч, който по принцип не е съгласен с регулаторните норми в Европейски съюз, преминаването към биогорива и така нататък, това не е апетитен. Примерно за американска компания не е апетитен актив. А ако е част от някаква геополитическа сделка и дет се вика за да се подмажат и на американското правителство влезе американска компания, това може да е, но то ще е компромисно решение. Най-добре беше някои от европейските гиганти да влезе. Те също нямат пък пари, нямат интерес. Те гледат да инвестират в нови неща, а не да влизат в стария бизнес. Много е трудна ситуацията. Вижте, Лукойл, компаниите, които преговарях с Лукойл, са от нейния ранг, т.е. от нейните партньори, тези с които така иначе работи и търгува. Не са били чужди на Лукойл компании.
Значи си вървим към български играч.
И за това в момента наистина изглежда сякаш, наистина се готви национализация. Ролята на американското правителство ще е ключова за да се възпре този процес. Аз обаче не съм сигурен дали те имат желанието и интереса да се месят в това ние как ще си оправиме кочинката у нас. За тях е важното санкциите да работят и към Кремъл да текат по-малко пари. А дали след 10 години ще компенсираме Русия? Те искат сега резултата, сега. Сега Кремъл да отиде на масата на преговори. А ако тази работа се свърши, Лукойл вече няма достъп до този пазар, не получава средства от продажата на горива у нас, за тях мисията е изпълнена.
Добре, благодаря ви много за този анализ. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube и следете новините на сайта ни.